9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, emisija Kontrapunkt. Danas je 1. mart 2017. godine. Govorimo o geopolitičkim izazovima. Pred nama je 102. broj magazina Geopolitika, a naš sagovornik, glavni i odgovorni urednik Geopolitike, Slobodan Erić. Geopolitički izazovi u ovom broju postavljaju i problematiku razumevanja geopolitike u Srbiji, na koji način se ova izvanredno značajna nauka tretira i šta smo u tom smislu, gde se u tom smislu nalazimo, a sagovornik je dr. Milomir Stepić, ugledni geopolitičar, autor kapitalne studije geopolitika, ideje, teorije, koncepcije. U jednom od odgovora na postavljena pitanja dr. Vladimira Dimitrijevića, dr. Milomir Stepić kaže, položaj Srbije nikada ne bi trebalo izdvajati iz okvira balkanskog i srpskog prostora u celini, kao što je on ranije proisticao iz instaliranog sanitarnog kordona, zbog koga su zapadne sile pobednice formirale prvu Jugoslaviju, Heartland, Rimland modela, kenanističke strategije obuzdavanja te neoklasičnih postulata Huntingtona u sukobu civilizacije i Pšežinskog u velikoj šahovskoj tabli, tako bi ga u postmodernom dobu sve više trebalo izvoditi iz postavki ruske neoevroazijske geopolitike i kineske svilene koncepcije. Ne bi trebalo zanemariti da smo u kontaktnoj zoni i na jednom od glavnih ekspanzionističkih pravaca globalnog, to jest islamskog Heartlanda. Islamska država, bujanje terorizma i migracioni tsunami predstavljaju geopolitičke instrumente njegovog nastanka i ekspanzije. Geopolitička situacija, geopolitički izazovi su veliki, neophodno je uspostaviti neke tačke analize kada se radi o savremenom trenutku. Gospodine Eriću, dobrodošli, hvala vam što ste ovog jutra sa nama.
Dobro jutro, bolje vas našao, pozdrav vama i slušacima Radio Beograda.
Kako vi vidite geopolitičku situaciju u svetu danas? Naravno, najznačajniji u tom smislu dešavanje je inauguracija, odnosno pobeda Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Vi ste u tom smislu svoj uvodnik naslovili "Vlast je vraćena narodu".
Da, pobeda Donalda Trumpa predstavlja prvorazredni i najvažniji događaj ne samo u 2016. godini. Ja bi taj događaj uporedio sa velikim ključnim događajima koji su opredelili, koji su uzdrmali, kako bih rekao, postojeći sistem međunarodnih odnosa, kao recimo pad Berlinskog zida. I moram da kažem da se taj događaj naravno nepravilno ocenjuje, ne samo u globalnim medijima, nego i kod nas. Najčešće, pored toga što naši mediji preuzimaju nekritički određene mišljenja globalnih medija o Donaldu Trumpu, najčešće se postavlja pitanje, pa da li će nama Donald Trump nešto da pomogne ili ne. Donald Trump je nama već pomogao, naravno posredno, jer Donald Trump demontira međunarodni poredak koji je bio zasnovan na dominaciji globalne nomenklature, a čiji smo mi Srbi najveće žrtve. Znači, Donald Trump je nama već pomogao tom činjenicom. Naravno, Trump ima sada mnogo ozbiljnije probleme i pitanje kad će on stići da se bavi Balkanom i tako dalje. Nema nikakve sumnje da će State Department nastaviti da sledi, kako bih rekao, jednu tradicionalnu američku politiku, ali ja verujem da će se i tu stvari promeniti. Ono što mislim da je veoma važno za razumevanje trenutnog stanja, da je Donald Trump ušao u sukob sa tom jednom hidrom koja se zove globalna upravljačka elita, i mislim da je veoma važno da za naše slušaoce pokušamo da definišemo sam pojam te globalno upravljačke elite, da ih neki način identifikujemo nosioci tih procesa. Svi ljudi manje više razumeju pojam globalizma, ali čini mi se da je taj pojam opšti, da je neophodno identifikovati te nosioci tih procesa. Po mom mišljenju, ovo je neka moja definicija, moje skromno mišljenje, mislim da globalna upravljačka elita, odnosno nosioci globalizma, na najvišem nivou čine predstavnike, odnosno vlasnike najviših korporacija, proizvođačkih korporacija i vlasnike finansijskog kapitala, najvećih svjetskih banaka. Oni su ti koji dominiraju. Vrlo važan potporni stub, levi ili desni, svejedno, te globalne elite predstavljaju globalni mediji. U najvećem broju slučajeva vlasnici finansijskog i tog korporacijskog kapitala su vlasnici tih medija ili ih finansiraju. Drugi potporni stup su nevladine organizacije. To čini taj trougao moći, trougao globalističke moći. Tu su naravno inkorporirani određeni političari koji su korumpirani. Iako je vrlo interesantno da agenda, kako bih rekao, tog nevladinog sektora često poziva na korupciju, a u stvari deo toga predstavlja jedan najveći sistem korupcije. Znači, oni čine taj trougao moći, i opet je sad ovo reč o mojoj jednoj slobodnoj interpretaciji. Ako bismo sabrali vlasnike, znači, tog kapitala, ljudi iz menadžmenta, vlasnike globalnih medija, ljudi iz menadžmenta, upravljače i ljudi iz nevladinog sektora, u najboljem slučaju, ali mislim da nije toliko lajte, da pretpostavimo da broj tih ljudi u svetu ne čini cifru više od 100.000. A upravo ti ljudi potpuno diktiraju javno mnjenje, određene tokove, globalne, finansijske, političke, i ja bih rekao jedan trend koji se tiče ono što se zove stil života i tako dalje. Donald Trump se pojavljuje kao neko koji je na rodnoj teritoriji globalizma, ja bih rekao, napao globalizam. On je naravno američki patriota, rodoljub i tako dalje. On je prozvao američki establishment, to jest duboku državu, termin koji se danas koristi, a koji podrazumeva i establishment, znači ne samo demokratske, nego republikanske stranke. Napao je globalne medije, napao je vojno-industrijski kompleks. On je to posebno naravno uradio, on kao američki patriota zna da mu je vojna industrija neophodna za oružene snage, ali je kroz niz nekih pitanja, otvarajući pitanja koštanja određenih projekata, to dobio pitanje, napao je farmaceutsku industriju, ovako da ne sad možda je malo prejaka reč, ali bolje reći farmakomafiju i tako dalje. Znači, on je otvorio front na sve strane, kako bih rekao, linija njegove vatre ide svud oko njega i tako dalje. I u tom nekom smislu treba razumjeti njegovu poziciju. Donald Trump čak, on se naravno suočava sa velikim problemima, pitanje je koliko će on uspeti. On je naravno pokazao jednu doslednost, sve ono što je izrekao u predizbornoj kampanji, on je hrabro i odlučno krenuo da sprovede u delu. Naravno, na tom putu se saočava sa velikim izazovima, i moram da kažem da je ta kampanja protiv Donalda Trumpa bez presedana. bez presedana u istoriji. Znači, uobičajeno je da se svakom predsjedniku vlade ili predsjedniku države i tako dalje, zavisi gde je koncentrisana izvršna vlast, da neka 3 meseca. Znači, od starta je krenuo ovaj jedan otvoreni napad zasnovan na potpuno iskonstruisanim informacijama, ali to nas Srbe ne treba čuditi jer mi smo ovdje doživjeli gomilu tih iskonstruisanih informacija i naravno on je to veoma hrabro podneo, on se veoma hrabro s tim drži i tako dalje. Moram da kažem da isto ono što mi veoma mora da razumemo i naravno pitanje je Donald Trump je američki rodoljub, američki patriota, američki, kako kažem, nacionalista. On će raditi na izgradnju vojske. Mislim da je on podržan od jednog dela oružanih snaga, zato što Sjedinjene Američke Države imaju najveći vojni budžet, a ljudi mislim tu na neke oficire su vidjeli da jednostavno taj novac negdje nestaje, da američka vojska u stvari nije suštinski modernizowana i tako dalje, da ona u nekim elementima zaostaje i za Rusijom. I mislim da je Donald Trump, kažem, jedna prvorazredna pojava. On je uspeo to da uradi zato što ima jedno visoko samopouzdanje koje se bazira iz toga što on postiče ipak iz jedne ugledne i jake porodice. Druga stvar, on je bio dovoljno ekonomski samostalan, tako da u predizbornoj kampanji nije nijetko ga zavisio. On je pokazao se kao rodoljub, kao što je više puta rekao, koji želi da vrati zemlji sve što je uradila za njega. I konačno, evo možda da podelim i sa našim slušalicima jedno mišljenje koje sam izrekao nekim mojim prijateljima, koje je ovako možda malo šala, ali ima tu malo istine. Donald Trump je, po mom mišljenju, njegovo samopouzdanje se bazira na tome što je on jedan od retkih muškaraca koji nema apsolutno nikakav strah od žena.
Evo da napravimo jednu malu pauzu muzičku. Naš gost je gospodin Slobodan Erić, glavni odgovorni urednik magazina Geopolitika. Danas govorimo o 102. broju ovog magazina i temama koje su od izuzetnog značaja za razumevanje.
Don't care what the little bird sings. We go down with the dew in the morning light. The tree don't know what the little bird brings. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning light. Trees all stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. Return with the light of the evening. The trees will burn, blackened hands. nowhere to rest, nowhere to land. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive.
Emisija Kontrapunkt. Govorimo o geopolitičkim izazovima u svetu i naravno i u Srbiji. Naš gost je gospodin Slobodan Erić, glavni odgovorni urednik magazina Geopolitika. 102. broj Geopolitike je zaista izvanredan u najpre u ovom smislu o kome je gospodin Slobodan Erić govorio, jer objašnjava ove dubinske procese, veoma stare, dugotrajne, i njihovu danas organizaciju i delovanje. Govorili smo o postavljanju Donalda Trumpa za predsjednika Amerike i značaju ovog događaja za dalji tok u svetu. Naravno, kada govorimo o postavljanju američkog predsjednika, većina istraživača koji se bave proučavanjem ovih dubinskih odnosa smatra da je i to deo strategije, da je i to deo igre na globalnom planu, jer kako postaviti nekog novog ukoliko on ne preporuči i ne uradi neke poslove koje obećava u svojoj predizbornoj kampanji. U ovom slučaju je veoma zanimljiva situacija, jer tako reći jedna forma građanskog rata besni u Americi, podržana globalnim strukturama i parama Georgea Sorosa, to je veoma dobro utvrđeno. Vi ste u svom tekstu Inauguracije predsjednika Trumpa, vlast je vraćena narodu, to je naslov, napisali jednu izvanredno značajnu rečenicu. Predsjednik Trump se svojim inauguracionim govorom deklarisao kao spoljnopolitički realista u tradiciji Tukidida, Makijavelija, Hobsa, Morgenthaua, Kissingera, Volca i Mersheimera. Svojim isticanjem državnih interesa kao osnove funkcionisanja međunarodnog sistema, sebe je i nesvesno svrstao u ovu tradiciju koja se dijametralno suprotstavlja diskursu o, pod navodnicima, zajedničkim vrednostima, međunarodnoj zajednici, širenju demokratije, obavezi zaštite ljudskih prava. Čini mi se da je ova rečenica ključna za razumevanje onoga na osnovu čega se Trump inaugurisao kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, odnosno na osnovu čega je i ušao u predizbornu kampanju, a nema nikakve sumnje i da je deo onoga što je rekao američkom narodu krenuo i da realizuje.
Da, Donald Trump je pre svega američki patriot, američki rodoljub i ovdje pomenuti Hans Morgenthau, čuveni teoretičar međunarodnih odnosa koji je igrao značajnu ulogu kao i Kennan u postratnoj, ja bih rekao, strategijskoj definiciji nekih američkih interesa. Hans Morgenthau ima jednu definiciju koju ja često volim da citiram, koja glasi: svaka država i svaka nacija treba da sledi jednu zvezdu vodilju jedan standard misli i jedno pravilo akcije, a to je nacionalni interes. Znači, Donald Trump želi pre svega da realizuje američki nacionalni interes. I sad je, čini mi se, veoma važno da zbog naših slušalaca pokušamo da objasnimo razumevanje odnosa globalističkih interesa i američkih nacionalnih interesa. Jer treba reći, po mom nekom skromnom mišljenju, da su ti interesi globalistički i interesi američkih i sjedinjenih država, oni su bliski, ali oni se uvek ne poklapaju. Znači, u jednom periodu do 90. godina ti su se interesi u velikoj meri poklapali. Jer je, ja bih rekao, suština i dominacija zapadne civilizacije je bila obeležena činjenicom što je zapadna civilizacija bila sposobna da organizuje veliku industrijsku proizvodnju i da je onda distribuira, odnosno, te proizvode. Znači, u određenom trenutku do 90. godina američka vojska je kroz vojne intervencije krčila put za velike američke korporacije i obezbeđivala njima ekonomske dobiti i tako dalje. Za uzvrat te korporacije su uzvraćale Americi tako što su obavljale određene poslove koje nisu samo bile ekonomske nego obavešteni. Mi smo pre nekog brojeva objavili intervju sa Johnom Perkinsom, bio sam plaćen ekonomski ubica podom njegove novog izdanja njegove knjige, gde on lepo opisuje kada je radio na svrgavanju predsjednika Ekvadora i Paname, da je on bio saradnik NSA, njihove obaveštene službe, ali da je on formalno bio zaposlen u jednoj privatnoj korporaciji i tako dalje. Znači, tu je lepo objašnjeno da su, jer u slučaju da taj državni udar ne uspe, onda ili uspe, odgovornost ne snosi, kako bi rekao, državni činovnici, državni establishment, nego slote neke privatne korporacije. Ali 90. godina događa se jedan isto novi fenomen. I to je samo dokaz i nama Srbima da uvijek mora da se borimo, da nikad ne znamo kada će se promeniti situacija u svetu i da ništa nije konačno i večno, jer je Bog ne samo tvorac neba i zemlje, on je akter u istoriji. To je moje skromno mišljenje.
Veoma je zanimljivo i voljela bih da, evo, i to nam komentarišete. Inauguracioni govor Donalda Trumpa je bio veoma zanimljiv i po tome što se vratio onoj rečenici koja je karakteristična bila za Ameriku, a to je God bless America. Neka Bog blagoslovi Ameriku. I nekoliko puta je se pozvao na Boga u svom inauguracionom govoru, a njegova supruga Melania Trump je nedavno čak na konferenciji nastupajući pred očima kamera pročitala čitav Oče naš, Oče naš, da, molitvu. To je veoma zanimljiv moment i on ne može biti slučajan.
Pa naravno da se Donald Trump vraća, kako bi rekao, ne samo političkoj tradiciji, nego i hrišćanskoj tradiciji Amerike. Jer Amerika je, makako to sad nama možda, imajući u vidu neko loše iskustvo, jedna hrišćanska zemlja i ja bih rekao da je to zemlja koja je mnogo više hrišćanska nego što je trenutno zapadna Evropa. Posebno taj njen, ja bih rekao, srednja Amerika, južni deo Amerike i tako dalje. I Trump je u svojim govorima predizbornim rekao da će čestitati građanima srećan Božić, jer je i samo to čestitanje zbog te političke korektnosti na neki način bilo dovedeno u pitanje. Znači, nema nikakve sumnje da on pokušava da, kako bi rekao, vrati ulogu te neke američke porodice koja je bila osnov razvoja Amerike i koja je naravno hrišćanska i tako dalje. I to je još jedan od bitnih razloga zašto je on na meti napada. Ali ako samo dozvolite da ovo ključni element iz prethodnog pitanja dovršim. Znači, 90. godina američke velike korporacije zbog svojih interesa sele kapital na Daleki Istok. I one ostvaraju ogromne prihode, ali one time uništavaju američku industriju ili te fabrike iz Amerike sele i tako dalje. Globalna upravljačka elita 90. godina je to pokušala da zamaskira raznim pitanjima, otprilike, bitno nam je globalna trgovina, ja bih rekao sveta, tržišna ekonomija i tako dalje. Zanimljivo je da ta globalna upravljačka elita uništava sve što je sveto, boga, naciju, porodicu i tako dalje, a u isto vreme pokušava da ljudska prava, tržišnu ekonomiju podigne na pijedestal svetosti. I ako danas napadnete ljudska prava, prava nekih seksualnih manjina ili svetu trgovinsku organizaciju, po znacima navoda, vi kao da ste dirnuli, ne znam, nija nešto najsvetije i tako dalje.
Pri čemu dolazi u stvari do urušavanja ljudskih prava i čitava ta borba za ljudska prava koja je vođena tokom nekoliko vekova biva zamenjena ovom borbom koja je lažna borba za ljudska prava, jer ljudska prava podrazumevaju i ekonomska i finansijska i politička prava, što znači određeno radno vreme. To je nešto za što se čovečanstvo izborilo tokom svih ovih godina borbe.
Otvorili ste suštinsko pitanje i hoću se nadovežem na vaše mišljenje po tom pitanju. Znači, mi znamo da je određen dokumentima Svjetske organizacije Ujedinjenih nacija, mislim da je to pakt o ljudskim, iz 65. godine, koliko se sećam, čoveku pre svega definisano pravo na život i pravo na rad. Mi sada vidimo da nevladine organizacije uopšte ne brinu o ljudima, da mogu ljudi da rade, da ishrane porodicu i tako dalje, nego postaju pitanja nekih ravnopravnosti i tako dalje i tako dalje. I Alain Soral, francuski intelektualac, u jednom intervju geopolitici pre nekoliko godina, je rekao jednu istinu, a to je da levica u Francuskoj, ali to se odnosi na čitavu Europu, više se ne bavi pitanjima zaštite prava radnika i ekonomsko-socijalnim pravima, nego pravima migranta i pravima homoseksualaca. I on to je nazvao Bobur levica. Dok desnica, ono što je karakterisalo političku desnicu, da je ona uvek, kako bih rekao, radila na zaštiti i na, kako bih rekao, odbrane nekih vrednosti koji se tiču hrišćanskih tradicija i tako dalje, ta naravno desnica isto se bavi zašto interesa krupnog kapitala. I mi sad vidimo da je Hollande, recimo, koji je vodi Socijalističku partiju, u stvari podržao neke zakone koji potpuno odgovaraju globalnoj upravljačkoj eliti, to je skupnim kapitalistima. I zbog toga Alain Soral se založio za jednu novu definiciju koju želim ovom prilikom da istaknem. On kaže, nama je neophodna novo redefinisanje, nama je potreban savez desnice vrednosti i levice rada. I u tom nekom smislu je to veoma važno da u stvari ta globalna upravljačka elita i njeni predstavnici koja nam finansira, kako bi rekao, danas smo pomenuli da danas imamo svedoci da sve tekovine, kako bih rekao, sve tekovine evropske socijaldemokratije u najboljem smislu reči iz 19. veka i 20. veka, borbe sindikata koje su trajale, koje su dugo trajale, koje su rezultirale određenim zaštitom, pravom radnika i tako dalje, da se danas ono poništavaju i da mi ulazimo u robovlasnički sistem. Znači, mi smo imali prilike da vidimo ponašanje nekih korporacija zapadnih u Srbiji, a nedavno je objavljena reportaža vrlo važna o statusu radnika u Samsungovoj fabrici u Slovačkoj i tako dalje. Mi danas ulazimo u jednu fazu nekog novog robovlasništva, ali to je logično, jer ako vi ulazite u prvo, ako vas postiču da budete, kako bih rekao, da budete robovlasnici vaših strasti i poroka, onda logično ćete biti i bit ćete u jednom sistemu koji je isti takav, kako bih rekao, da je pitanje ekonomija. I ovo želim da kažem, da ono što se prećutkuje u našoj javnosti, a to vidim i u nekim međunarodnim medijima, se prećutkuje da nije problem samo što ta globalna upravljačka elita želi da stvori jedan upravljački sistem koji se zasniva na jednoj surovoj eksploataciji. Problem je u tome što ona radi na jednoj bez presedana, kako bi rekao, kampanji protiv hrišćanstva. I mi ako malo bolje pogledamo programe tih televizijskih globalnih stanica, mi vidimo da se sve ono što je vezano za Hrista, za Bibliju, za ono što je sačuvalo i obeležilo, rekao bih, civilizaciju, judo-hrišćansku civilizaciju, danas dovodi u pitanje. To se radi kroz neka navodna naučna istraživanja i tako dalje i tako dalje. To se radi kroz otvoreno promovisanje svega onog što poništava Božji zakon. A mi znamo da je upravo ono što je obeležilo civilizaciju od Hrista, to je bio jedan napor pre svega crkve, a onda i državnih struktura, jer je deo hrišćanskog morala bio implementiran u pozitivno zakonodavstvo. Znači, to je bilo jedan napor da čovjek bude bolji, da ide ka nekom moralnom usavršavanju, međutim, mi danas vidimo da se to poništava i sve se radi suprotno. I zbog toga je, čini mi se, neophodno, Trump, sad se vraćamo ono što ste rekli, da se ovaj svet redefiniše, ne samo na tom trgovinskom, ekonomskom planu, ja bih rekao i na duhovnom vrednostnom planu. I konačno se postavlja pitanje, pa čemu služi ekonomija? Da li je cilj ekonomije da ona bude ekonomija sama po sebi, da Svjetska trgovinska organizacija zabeleži neku statistiku, da je ona postigla, ne znam, nekakve uspehe, ili je cilj te ekonomije da bude u službi čoveku i državi i tako dalje i tako dalje.
Da, u tom smislu međunarodni sporazumi koji su na stolu za potpisivanje, poput transpacifičkog sporazuma, transatlantskog sporazuma, stavljaju korporacije u poziciju da imaju moć veću nego nacionalne države. Praktično, ekonomije nacionalnih država bi uvođenjem ovih dokumenata potpuno bile prepuštene na milost i nemilost jednoj formi potpuno monopolizovanog kapitala. No, ono gde će se takođe videti politika Donalda Trumpa je spoljna politika, to je da, pre svega dalje nastavljanje procesa koji su u strateškim dokumentima realizacije Zapada, to je Iran, Sirija, Rusija, Kina, a kada je reč o Srbiji, jedna fotografija Donalda Trumpa koji se slikao sa predsjednikom Skupštine države, lažne države Kosovo, i Kadrijem Veselijem, koji je otvoreno pozivao na rat protiv Srba. Sreo se i fotografisao sa čovekom koji je zaista otvoreni ekstremista. U tom smislu Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju, je rekao: velika je sramota što se lider SAD-a fotografisao sa osvedočenim zločincem i ubicom. Naravno, zanimljivo je razumeti šta se tu sve dogodilo. Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže: to smo mogli da očekujemo od Trumpove administracije, ne treba očekivati da će SAD napraviti diskontinuitet u odnosu na prethodnu politiku. Ipak dovoljno je da ne budu više uz Albance na aktivan način, da se ne bore i ne lobiraju za njih kao što su nekad radili. Pravi test biće kada vidimo da li će Vašington, kao i prošli put, lobirati za ulazak Kosova u UNESCO. Ukoliko to ne učini, trebalo bi da budemo jako zadovoljni da bivši šef VBA Momir Stojanović kaže da je Veselji ključni čovek obaveštenog sistema Albanije na Kosovu. Njegov uloga je da nazire ponašanje albanskih lidera, da održava kontakte sa strukturama država koje priznaju nezavisnost Kosova kao član OVK neposredno pre NATO agresije na Srbiju, zajedno sa Tačijem i Haradinajem ubačen u Prištinu. Vrlo je blizak CIA i zato njegovu izjavu možemo posmatrati kao signal obaveštenog bezbednostnog sektora SAD koji je sve vreme podržavao Kosovo. Ostaje da se vidi ipak koliko je to zvaničan stav Vašingtona. Kako bi vi ukratko definisali spoljnu politiku i ovu situaciju koju i takođe treba razumeti?
Pa, što se tiče spoljne politike, treba reći da je Trump, naravno, u predizbornoj kampanji pokazao jednu vrstu spremnosti da sa Rusijom postigne neku vrstu dogovora, jer on potpuno zna i pravilno razume da Rusija nije ekonomski konkurent Sjedinjenim Američkim Državama, da je to pre svega Kina i tako dalje. Ali treba imati u vidu da je u Americi u vreme hladnog rata, a i posle toga, odnegovan jedan rusofopski, kako bi rekao, globalistički jedan element u državnoj administraciji, i mi vidimo da je on stalno izložen napadima, da su njegovi saradnici nešto kontaktirali sa Rusijom i tako dalje. Znači, njemu u tom smislu neće biti ni malo lako i treba očekivati, mi vidimo da od McCaina do drugih nekih kongresmena, da je Trump izložen žestokim pritiscima, i ja nisam siguran da on tim pritiscima neće negdje i popustiti i tako dalje. No, ja želim da kažem da on predstavlja, želi da obnovi armiju iz određenih razloga, zato što je američki rodoljub, američki patriota. Što se tiče Albanaca, ja verujem da su Albanci preko svojih tih podzemnih, jak bih rekao, struktura, s obzirom da su oni uključeni u distribuciju narkotika i da po osnovu toga imaju velika finansijska sredstva, ja ne sumnjam nikakve sumnje da su oni to platili finansijski, tu fotografiju. Ne znam koliko je Trump o tome bio obavešten i tako dalje. Nema nikakve sumnje da je deo američkog, albanskog establishmenta veza za tu američku obaveštenu zajednicu. Ono što mene na neki način malo, kako bih rekao, i čudi, prosto je neverovatno da mi Srbi, mislim tu na neke naše zvanične diplomatske strukture, nismo pokazali malo veću inicijativu kad je pitanje Donald Trump. I jedino u što se uzdam, što su globalni mediji u satanizaciji Trumpa, da bi ga satanizovali, često pisali da su Srbi podržali Donalda Trumpa. To su oni uradili iz svojih nekih izvora. Ali ja se nadam da ta informacija koju su objavili globalni medije došla do nekih krugova okviru Trumpa i da će Trump i ljudi oko njega razumeti da su Srbi zaista bili za njega. Ali prosto je nedopustivo da mi koji smo zaista bili za Trumpa, naš narod, da mi nikakvu inicijativu nismo preduzeli da se to Trumpu stavi do znanja. I sad treba da radimo, nikad nije kasno na tome i tako dalje. Ali naravno ne treba gajiti nekakva očekivanja. I želim da kažem jednu stvar, da ono što mene zabrinjava neki način, ako smo mi časopis koji se time bavi, ali ono što je veliki problem, što se u srpskom javnom mnjenju velika pažnja je posvećena spoljnoj politici i očekivanja od toga. Mi Srbi treba se bavimo sobom. Mi treba da radimo na izgradnji svoje ekonomije, na izgradnji svojih oružanih snaga i tako dalje. Mi ne treba da se opredeljujemo da budemo proamerički, proruski, mi treba da budemo pred svega prosrpski orijentisani. Jer ukoliko jedan narod pokaže jednu silnu energiju i želju da bude samostalan, da ima svoj identitet, da na neki način demonstrira svoju volju, spoljni faktor će imati mnogo, kako da kažem, ograničeni uticaj, tako dalje. Znači, mi ne treba mnogo da se obziremo na spoljni faktor, mi naravno treba da iznutra jačamo, ne treba da izazivamo nekakve konflikte i tako dalje, ali za nas pre svega bitno da krenemo obnovu, koja mora biti prvo duhovna obnova. Ekonomija, iako ljudi misle da je ekonomija u ovom trenutku najteži problem, ekonomija se najlakše može dovesti u red. Pa se ide korak po korak i tako dalje. I onda, kada smo dovoljno jaki, onda vi, kako bih rekao, mnogo lakše možete da komunicirate i sa drugim državama i sa velikim silama. Jer mi ono što vidimo, što se događa trenutno na teritoriji Balkana, mi upravo vidimo to da se uz podršku određenih spoljnih centara moći situacija zateže, da se stvaraju konfliktne situacije, vidimo u slučaju Makedonije, gde su de facto, kao što su svevremeno muslimani i Hrvati naterani od strane Amerike na vojni savez, tako imamo i taj savez između Zajeva i Albanaca, odluka Bakira Izetbegovića da obnovi, to jest da obnovi tužbu protiv Srbije i tako dalje, nije slučajna. Kao i granatiranje Donetska i tako dalje. Znači, određene strukture u toj globalnoj političkoj nomenklaturi žele da kroz izazivanje konflikta na neki način i Trumpa dovedu u jednu situaciju gde on mora da sledi određene tradicionalne američke interese i tako dalje i tako dalje. Ali je ključno pitanje da mi Srbi budemo svoji na svome, da mi budemo pre svega srpski orijentisani, da mi sami budemo, pa iz te pozicije onda je mnogo lakše komunicirati sa drugim zemljama, naravno poštujući princip reciprociteta. ne možemo imati odnos prema nekoj drugoj državi ako ona priznala nezavisno Kosovo. I sad moram da kažem i ovo, to isto veoma važno razumeti, kao što kaže Sergej Mihejev, ruski politikolog koji dao intervju Geopolitici, sjajan ruski analitičar, koji je rekao da se sada centar ideološkog globalizma iz Amerike preselio u Evropu, to jest u Evropsku uniju. I nije slučajna posta Baracka Obame, njegova oproštena posta se praktično je bila u Nemačkoj, gde je sreo sa Angelom Merkel, kao da je, rekao bih, tu globalističku štafetu teo da preda njoj, otprilike gde ja sad dok ti produži. We'll be right back.
Emisija Kontrapunkt, Radio Beograda 2. Govorimo o geopolitičkim izazovima. Sa nama je u studiju gospodin Slobodan Erić, glavni i odgovorni urednik magazina Geopolitika, čiji se 102. broj pojavio u prodaji. Ne može se više preporučiti jedan magazin od magazina Geopolitika i evo ovaj broj zapravo bi pružio čitaocima mogućnost da prođu kroz sve centralne elemente koje treba razumeti kako bi se ovaj svet shvatio. Pa vas molim da, evo, predstavimo ovaj broj, autore koje ste intervjuisali i čini mi se da sveobuhvatnost tema u ovom kontekstu razumevanja situacije u kojoj se svet nalazi je izvanredan.
Pa evo, prosto da kažem, mi u svakom broju imamo najmanje 3-4 intervjua sa uglednim svjetskim intelektualcima, ali ovdje imamo jednu, kako bih rekao, ekskluzivu. U pitanju intervju sa Ralphom Eppersonom, jednim od pionira konspiratorskih istraživanja, autorom čuvene knjige Nevidljiva ruka, koja je doživjela veliki broj 15 izdanja, znači u pitanju je knjiga koja je prodata u milionskom tiražu. I mi sada objavljamo prvi nastavak, u narodnom broju će izaći drugi nastavak. Ovom prilikom želim da kažem da smo ga mi pitali, s obzirom da je on, i moram da kažem da su mnogi drugi teoretičari u stvari od njega preuzimali neke ključne istraživačke rezultate. On je uočio, ali ne samo on, nego da su svi dosadašnji predsjednici američke država bili članovi Saveta za spoljne poslove ili Saveta za inostrane odnose, kako se to negde govori. Mi smo ga vrlo pitali direktno, pričom je Eppersonom veoma sumnjičao za Trumpa. On je rekao u intervju za nas da je on prosto analizirao, kako bi rekao, sve te organizacije koje imaju ogromno utjecaj na vođenje američke politike i da ime Donalda Trumpa nije našao na imenu članova Saveta za spoljne poslove i na nekom drugim imenima, za razliku od Billa Clintona i drugih predsjedničkih kandidata. Ovom prilikom želim da pomenem da smo radili intervju sa, naravno, profesorom Edvardom Hermanom, koji je jedan izuzetan intelektualac, koji je, kome mi Srbi mnogo dugujemo i kome ćemo se mi, ako Bog da, je odužiti zbog svojih istraživanja o Srebrnici, koji je dokazao da se u Srebrnici nije desio genocid. Naravno, se također bavio sadašnjim pitanjima i naravno tu je Diana Johnston, jedna, kako bi rekao, jedna dama koja je važno ime u toj antiglobalističkoj azbuci, ili kao što je rečeno na neki način i u naslovu vaše emisije. I ovom prilikom želim da skrenem posebnu pažnju na intervju sa Nickom Griffinom. Nick Griffin je bio je predsjednik Britanske nacionalne partije, bio je poslanik u Europskom parlamentu i reč je o čoveku koji je, ja bih rekao, veoma značajan i koji je na neki način odao priznanje Srbiji. On je rekao u tom naslovu da Srbija ponovo brani Evropu, hrišćansku Evropu i tako dalje. I ovom prilikom želim da kažem da 90. godina, kada je vođena strašna kampanja protiv srpskog naroda, kada su globalni mediji nas satanizovali, izmišljali, govorili najbrutalnije neistine, mi tada možda nismo znali, ali postali su određeni krugovi u Europi koji su vrednovali našu borbu i koji su cenili našu borbu. Jedan od njih je Nick Griffin i tako dalje. I konačno mi sada vidimo da ta takozvana desnica u Europi, neki način od Slobodarske partije Austrije, koja podržava zahtjev Srbije da vrati Kosovo do Nacionalnog fronta Marine Le Pen, do Lige Nord u Italiji i tako dalje. I sad zanimljivo je da kada ova globalna elita, kada njihove snage pobeđuju na izborima ili kada izvrše državni udar ili prevrat na ulici, oni to zovu demokratija, a kada njihovi politički protivnici pobede, onda se to zove populizam.
Imamo još malo vremena. Molim vas da nabrojite još neke autore koji su intervjuisani u ovom broju Geopolitike. Giulietto Chiesa, izuzetno zanimljiv intervju. Sergej Mihejev.
Da, Giulietto Chiesa je jedan italijanski intelektualac koji je objavio više knjiga pod imenom Putinofobija i Rusofobija, koji se bavi rusofobijom, i te njegove su knjige prevedene, znači on je Italijan, francuski, neke druge jezike, on prosto govori o toj obsesiji globalnih medija i političara Europske unije. Sergej Mihejev govori o toj, da je centar ideološkog globalizma premestio znači u Evropsku uniju, i on govori, to je jedna zanimljiva ideja, da je liberalizam u Rusiji definitivno poražen. Jer on kaže, oni kažu, Rusi su narod koji je sklon da veruje, ali pošto su liberali obećavali Rusiji ekonomski prosperitet, pošto su obećavali tako dalje, liberalizam je poražen, ali on i dalje smatra da preostale liberalne snage, oni vide da više nemaju, kako da kažem, šanse na izborima da ugroze Putina, oni sad danas ulažu u omladinu, kao što to oni čine i u drugim. Ovom prilikom želim da pomenem da smo se mi bavili i pitanjem vojne neutralnosti u Srbiji, to je, i moram da kažem da imam jedan divan intervju sa profesorom doktorom Leonom Cohenom, koji je autor više knjiga i koji se posvetio proučavanju Srbije od 1914. godine, posebno tom njenom kulturom, i on to naziva s pravom zlatno doba Srbije. Znači, to je period kada imamo pesnike kao što je Rakić, kada imamo, on se bavi Vojislavom Milićem i tako dalje, i to je jedan zaista izuzetan period za Srbiju, ne samo u političkom smislu, jer to je bilo doba prosvete istinske demokratije, to je bio period razvoja, kako bi rekao, kulture, i plod te sinteze srpske velike, koja je bila uz Božiju pomoć, je bilo da je Srbija, koja je imala 4 miliona stanovnika, mogla da pobedi jednu imperiju, Austrougarsku, koja je imala tad 50 miliona stanovnika i koja je ostvarila tada, kako bi rekao, najviše domete heroizma.
Eto, dosta razloga da pročitate 102. broj magazina Geopolitika. Magazin za politička i društvena pitanja, geopolitička i strateška istraživanja. Jedna izvanredna prilika da se upoznamo sa onim što je neophodno znati kako bi se razumevao svet danas i uspostavili kao subjekat u tom svetu. Mnogi slušalci su se raspitivali za knjigu profesora, nedavno preminulog doktora Đorđa Jankovića. U pitanju je knjiga Predanje istorija crkve Srba u svetlu arheologije. Knjigu su izdali Hrišćanska misao, ima 4 izdavača, Hrišćanska misao, Univerzitetski obrazovni pravoslavni bogoslovi, Hilandarski fond i zadužbina Nikolaj Velimirović i Justin Popović. Knjiga je izašla kao posebno izdanje u okviru biblioteke Veliki svečanik Hrišćanska misao, i pogledajte u nekoj od Slobo, ti možda znaš koja je Hrišćanska misao, gde prodaje svoje knjige. Oni imaju kod Hrama Svetog Save, čini mi se.
Pa Hrišćanska misao je jedan važan naš izdavač, ja ih dugo pratim i tako dalje. Pa to treba posmatrati, mislim da to treba kontaktirati sveštenika Sredojevića, koji je sveštenik, koji je, mislim, urednik u toj izdavačkoj kući. On je inače sveštenik u našem hramu crkvi Rušci, odnosno kapeli Svete Petke na Kalemegdanu, i to eventualno treba potražiti u nekim od tih knjižara crkvenih, ili eventualno u ovim od knjiga, kao što, od velikih naših, kako bi rekao, knjižara, kao što su Vulkan ili Delfi.
Hvala puno što ste bili sa nama, sa Radio Beograd 2, u emisiji Kontrapunkt, Slobodan Erić, glavni i odgovorni urednik magazina Geopolitika, Ivana Đorđević je muzički urednik, Božidar Ljubišić organizator, Vesna Tošović je realizator tona, ja sam Biljana Đorović i želim vam prijatan i uspešan dan.